Metka Berna Ntaganda yagaragaye mu cyumba cy'urukiko rukuru yambaye imyenda y'umweru kugera ku masogisi n'inkweto amadarubindi mu maso isaha n'umukufi byo mu ibara ry'umuhondo. Ubushinjacyaha busaba ko Metka Ntaganda agumana ubusembwa kuko kuva yafungurwa atigeze yubahiriza ibiteganywa n'amategeko. Bavuga ko yamye asohora amatangazo nk'umunyapolitiki perezida w'ishyaka PSI mbere kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Bwavuze ko Metka Ntaganda aherutse gusabira u Rwanda ko rufatirwa ibihano byo mu rwego rw'ubukungu nk'igihugu cy'Uburusiya, bityo ko iyo yitwarira idakwiye umwenda igihugu mwiza. Bwavuze ko raporo zo mu nzego z'ibanze zagaragaje ko atubahiriza gahunda za leta nko gukora umuganda, kwitabira inama z'abaturage no kwishyura amafaranga y'umutekano. Yisobanura, Maître Ntaganda yavuze ko amatangazo yasinya mu izina rya Perezida Fondateri w'ishyaka PSI Imberakuri anashimangira ko ari ikintu gikomeye. Yavuze ko yateguye sati igenga ishyaka mu magambo ye ashyiramo amategeko adoze adanangiye kandi aharaze. Maître Ntaganda yavuze ko iyo stati yasohotse mu igazeti ya leta bityo ko gusinya yiyita perezida w'ishyaka yabagipfubije. Yavuze ko kuko depite Christine Mukabunane yaje kuba perezida wa PSI mbere ku rugabyo biteye ikibazo, urukiko rwavuze ko ruzabireba mu igazeti ya leta. Ku gusabira igihugu ibihano, Ntaganda yikomye umushinjacyaha ko yirengagiza ko ari umunyapolitiki. Yavuze ko kunenga gahunda za leta kuri we utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho ari ibisanzwe. Urukiko rwamubajije icyo ashingiraho yemeza ko ari umunyapolitiki kandi atuje ibisabwa. Yasobanuye ko icyo akora nk'umunyapolitiki ari uguhanura igihugu cye kandi ko ntaho amategeko akumira uwafunzwe ko atakora politiki. Yavuze ko mu magambo ye kuba mu igazeti ya leta harasohotsemo ko ariwe perezida fondateri wa PSI Imberakuri bisabye basandaye kandi ko azapfa ari perezida fondateri. Ku byanenga u Rwanda, Maître Ntaganda asanga ahubwo kuri wari bike. Maître Ntaganda yabwiye urukiko ati muri uru Rwanda nta n'umwe ushobora kuvuga ikimuri ku mutima. Icyo nshaka kuvuga ni uko Abanyarwanda babayeho mu bwoba. Kuri raporo yakorewe mu nzego z'ibanze abarizwamo avuga ko bidatangaje kuko nta watinyuka kumuvuga neza. Yavuze ko ubwo yafungwaga yakubitiwe muri gereza bimuviramo ko atashobora gufata isuka ngo akore umuganda, naho kuba atishyura amafaranga y'umutekano. Maître Ntaganda yavuze ko ibikorwa bye byose yagombye gukesha amafaranga ubutegetsi bwabimukuyeho n'ibyo shinze bubihombya. Kuko utitabira inama zireba gahunda za leta, Maître Ntaganda yabwiye urukiko ko atarota zijyamo kuko ziba zivuga gahunda zireba ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi zisaba rubanda imisanzu aho kwita ku iterambere ry'igihugu. Yabwiye urukiko ko yamaze gucirwa urubanza rwo gupfa ahagaze. Umucamanza ati warukiriwe n'inkiko n'Imana, warukiriwe nande? Maître Ntaganda ati n'izo nzego. Umucamanza ati none se uwapfuye araza kuburana asaba guhanagurwaho ubusembwa? Ubwo urukiko ruraza kukuzura ni ruguhanaguraho ubusembwa mu yandi magambo? N'urubanza bya bigoye guhisha amenyo kuri hafi y'abantu bose bari mu cyumba cy'urukiko. Maître Ntaganda yavuze ko inzego zose mu Rwanda zitigenga. Azwira umucamanza ati niba mufata ibyemezo nk'abandi ubwo namwe muri izo nzego. Ubushinjacyaha buvuga ko Ntaganda yagombye kuzasaba guhanagurwaho ubusembwa mu mwaka w'2034 kuko yishyuye hazabu yari yaraciwe muri uyu mwaka. Ntaganda yavuze ko yujuje ibyangombwa byose by'ihanagurwa busembwa, asaba urukiko ko rwakwihutisha icyemezo kugira ngo abashe kwiyamamariza gutegeka urwanda. Urukiko rwavuze ko ruzamumenyesha icyemezo kwa kabiri w'icyumweru gitaha, ari nacyo gihe cya vuba. Mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi rya Amerika, Maître Ntaganda yavuze ko nubwo yatanze ikirego bigoye ko yabona ubutabera.
Nanabibwiye n'abacamanza, nta bucamanza u Rwanda mbwizeye. Wenda uwashobora kubitangaza ubwo bucamanza bukaba bwakora ibyo rugomba gukora nk'uko tuba tubisaba, bakaba abacamanza bigenga hanyuma bagakora ibyo amategeko ateganya. Kandi koko baramutse bakoze ibyo amategeko ateganya, rwose bagombye kumanaguraho ubusembwa.
Ku rundi ruhande, uku gusaba ihanagurwa busembwa ku butabera, Maître Ntaganda avuga ko butigenga, hari abashobora kubibona ukundi. Kuri Maître Ntaganda we,
ntabwo ari kwikigita ngo ni iseke. Ese cya kibazo Abanyarwanda bibaza, cya kibazo isi yibaza ni iki? Ese ubutabera bw'u Rwanda burigenga? Ngira ngo rero nihurize na buhaye bwo kwereka Abanyarwanda n'amahanga ko bigenga. Kwigenga nta kundi nuko bagomba kumanaguraho ubusembwa, kuko nujije ibyangombwa byose byihanagurwa busembwa.
Nubwo Maître Ntaganda yari yaherekejwe na bamwe mu bayoboke be, byari bigoye kubona uwagira icyo atangaza. Umunyapolitiki mugenzi we Madame Victoire Ingabire Umuhoza, umuyobozi w'ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda, yari yamuherekeje. Yavuganye n'Ijwi rya Amerika ku miburanire ya mugenzi we.
Nibisanzwe iyo ari urubanza rwa politiki, ari abacamanza ari abashinjacyaha uko bitwara n'ikintu. Ikintu cya mbere kintangaza ni uko bavuga ngo uraburana nk'umunyapolitiki ngo ninde wakwemere kuba umunyapolitiki. Bose ni abanyamategeko, baze ku itegeko nshinga ryemerera buri munyarwanda wese gukora politiki tonko ntabwo ku muntu yarafunzwe kandi yaranafunzwe ku mpamvu za politiki bimwambura ubwo burenganzira bwe bwo gukomeza nyine politiki
uyu munyapolitiki naye mu minsi yashize inkiko ziherutse kwanga icyifuzo cyo kumuhanaguraho ubusembwa yiyambaza urwo mu karere k'iburasirazuba agasanga no kuri ntaganda byaba ari nk'inzozi
biragoye kuko nawe nyine no munyapolitiki cyambere shima cyakora no kuri cyikorwa mu gerutse ubwo ushaka kwiyamamaza reka dufata umwanzuro byihuse bakamushyiraho ako kantu n'icyo gushima ariko byazantangaza ko bazamukoreraho ubusembwa kuko no rubanza nyine politike kuko n'impamvu zimwe ubushinjacyabwa natanze nizo bwanatanze mu rubanza rwanjye
twagerageje kuvugana n'ubushinjacyaha kuri bimwe mu byo bwumvikanishije mu rukiko ntibwitabira ubutumire bwacu akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali.